Insania FM Radio Network.
Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook dan Instagram @insania_fm.
Saatnya saling bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day.
Selamat sore, sahabat Insania. Hijack lagi After Day-nya hari ini. Terima kasih sahabat Insania masih terus bersama kami. Hari ini di 15 Juli 2026 selalu penting bercerita hukum kembali hadir. Pulang aja. Boleh tepuk tangan ini tepuk tangannya. Jadi pelanggu. Oh my goodness. Terima kasih sahabat Insania masih terus bersama kami yang mendengarkan di bawah 7,6 Insania FM dan juga yang mendengarkan melalui insaniafm.com. Hari ini seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, kami akan bercerita tentang banyak hal yang kemungkinan kita tidak satu jam, tapi kita satu abad. Lahir penjajahan di atas dunia.
Penjajahan terakhir 3 abad.
Itu kan masih jadi perdebatan yang 3 abad itu.
Iya.
Ya kan? Karena Netherlands itu different.
Ya.
Oke, tapi bukan itu topik kita. Oke, hari ini terkait dengan yang ngomongin soal perkembangan media sosial, ya. Ngomongin soal medsos itu ternyata memang sudah mengubah banyak sekali cara kita berkomunikasi, gitu. Termasuk mulai dari mencari informasi, bahkan sampai dengan ngambil karir kita sendiri, gitu ya. Jadi kayak sekarang tuh siapa aja bisa gitu loh jadi content creator di negara ini, bahkan di dunia gitu ya, dengan memanfaatkan platform-platform yang sekarang sudah ada. Selain ya sebut aja TikTok, ya kan, apalagi Instagram, apalagi YouTube, Facebook pun iya kan sekarang udah ada butrek-butreknya kan,
pikir gue udah
duitnya ya untuk ibu gitu. X ya kan, ya X juga ada gitu, kalau Triple X beda lagi. Alright, tapi pengen bareng 2S. Tapi paling tidak, kreativitas itu sadar rencananya bisa membuat sebuah konten yang akhirnya bisa menjadi profesi yang menjanjikan gitu. Dan itu akhirnya bisa jadi kayak sebuah sistem gitu ya, bagian dari ekonomi digital di negara yang sangat amat kita cintai. Ini belakangan ini ada berbagai drama, tapi tetap cinta sama negara ini ya. Tetap cinta ya. Oke, karena ngomongin cinta sama negara ini dan ngomongin konten tadi gitu, konten ini, ngomongin konten kan pasti ada kaitannya sama hal-hal yang kita sebut viral, iya enggak?
Iya
ya kan? Yang rame banget gitu ya, viral-viral itu gitu. Nah, konten-konten viral itu sebenarnya dia cari views, apa cari viewers, apa cari masalahnya? Kira-kira menurutmu?
Tergantung situasi.
Oke, tergantung situasi. Kalau sahabat saya udah tahu familiar sama suara yang satu ini, karena beliau adalah Dini Prahara SKMH, ahli ilmu hukum, Unhair Ternate, yang menjadi narasumber tetap kita di selalu bagi cerita hukum. Tidak lengkap rasanya kalau hanya Pak Didit
ya
yang ngomongin tentang konten-konten viral di muka bumi ini. Kita harus mengajak pula sahabat kita yang sudah lama berkarir jauh sekali dari bumi Maluku Keraha. Entah sudah berapa lama tidak bersua dengannya. Enggak, ini baru setahun lalu. Karena setahun lalu sempat sana ketemu. Alright. Beliau ini adalah konten producer di Narasi. Kita sapa dulu ada Kakak Ivan Prasetya. Hai Kak.
Ye, halo.
Hai. Waktu Indonesia gabung. Terima kasih, sehat ya.
Sehat alhamdulillah. Terima kasih banyak Ari Arfandi. Halo Mas Didit, apa kabar?
Baik. Lama ya.
Kalau sebutan untuk sahabat Insania, sebutan untuk pendengar Insania apa?
Sahabat Insania, betul.
Sahabat Insania. Halo sahabat Insania di seluruh penjuru daerah Ternate maupun Indonesia.
Aduh, terima kasih waktu sebelumnya sudah mau menyempatkan diri bergabung bersama dengan kami di tengah hitung-hitungnya hari ini ya. Baik.
Yeah.
Kita mau sedikit ngomongin karena kehadiran Pak Didi dan kehadiran Ivan di sini juga itu untuk benar-benar kita mau ngomongin kalau dari Pak Didi ngomongin soal kebebasan berekspresi di media sosial, tapi ada deadline yang menurut hukum itu berlaku, ya. Nanti bersama dengan kakak Ipan ini, bersama dengan seorang kuantum tradisional ini, akan bicara soal etika komunikasi digital, terus juga soal strategi gimana bisa bikin konten-konten kreatif itu, tapi tetap bertanggung jawab. So let's start it. Kita mulai dengan kakak Ipan dulu, ya. Kakak Ipan, boleh berbagi sama kita tentang bagaimana sebenarnya, karena kan kalau kita pengen ngasih gambaran gitu ya ke sahabat insannya soal perkembangan budaya konten digital gitu ya, dan kenapa kira-kira masyarakat kita tuh berlomba-lomba banget mengejar yang namanya virality ya, kalau kita kan dulu mortality ya kita dulu kan ya mortality dulu abis ya, itu baru mortality ya pakai di utara ya kan ada pedang yang di kopi. Penting sekali kita bahas itu duluan ya. Oke, so sebagai seorang pelaku di dunia digital ya, perkembangan media sosial itu udah pasti banget ya, Kaifan bikin siapa aja bisa jadi content creator. So kenapa budaya viral itu jadi tujuan utama banyak orang sekarang? Kenapa? Kira-kira menurut Bapak itu kenapa Pak? Semua orang pengen viral. Kok saya enggak ya Pak ya? Apa saya bukan orang? Oke, cuma sih ya maaf.
Kalau pertanyaannya kenapa Anda tidak bisa viral, ya mungkin karena Anda ya tidak terlalu sensor kali ya.
Kurang terlalu menyinggung kayaknya. Oke. Jangan sampai di sini.
Tapi sepakat kalau semua orang bisa dan siapa saja bisa jadi content creator, sepakat.
Ya.
Karena memang medianya mudah. Udah canggih, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa menggunakan gitu ya. Sarananya ada gitu, di mana-mana ada. Cuman kenapa jadi harus viral menjadi tujuan utama banyak orang? Karena sebenarnya zaman sekarang di era digital ini media sosial tuh ngasih kesempatan yang sama semua orang buat dikenal. Beda sama dulu, kalau dulu tuh harus masuk TV, harus ikut audisi, yeah, harus jadi penyiar radio seperti Mas Ari Ervandi, terus juga harus ikut photoshoot gitu ya. Jadi orang bisa kenal dengan media-media yang terbatas di zaman dulu. Kalau sekarang lebih luas lagi medianya. Makanya cukup dengan satu video yang menarik dalam tanda kutip, seseorang bisa dapetin jutaan penonton atau audiens dan followers dalam waktu yang singkat gitu. Hal ini yang ngebuat banyak orang pengen mengejar viral. Tapi menggarisbawahi kata menarik tadi, menarik itu ada dua ya. Ada menarik yang baik maupun menarik yang nggak baik.
Okay.
Menarik yang nggak baik atau kurang baik itu karena sekarang tuh konten tidak harus menarik yang baik. Ada orang bikin satu konten yang mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf ya, kita bilangnya sampah gitu. Tapi orang jadi pengen tahu, pengen lihat gitu. Ini ada apa sih? Ini kenapa sih? Sehingga orang harus nonton dan pengen nonton. Itu yang membuat menarik konten tersebut. Tapi konten itu tidak baik gitu ya. Sehingga menarik itu ada dua jenis gitu. Nah selain itu viral juga sering dianggap sebagai jalan paling cepat emang untuk dapetin perhatian, follower, terus kerjasama dengan brand yang pada ujungnya ya menghasilkan gitu. Semakin banyak orang ngeliatin konten kita, semakin besar juga peluang buat berkembang sebagai kreator. Tapi ada yang perlu diingat, viral itu bukan hanya hasil sebenarnya, bukan utama juga. Karena nggak semua yang viral itu ngasih dampak positif buat ngebangun karir dalam jangka yang panjang. Banyak orang yang viral cuma sebentar, tapi habis itu dilupain karena nggak punya kualitas atau nilai yang konsisten gitu. Makanya lebih penting ngebangun kepercayaan audiensnya dan kualitas kontennya daripada cuma ngejar angka views atau likes doang.
Yeah.
Karena reputasi yang baik biasanya sih bertahan jauh lebih lama ya dibandingin popularitas yang datang secara instan doang.
Okay. Jadi nggak kalau karbitan ya cepet ya gitu ya.
Ya benar.
Cepat gitu. Tapi kalau yang di build-nya dari nol gitu, itu biasanya lebih survive gitu ya.
Survive.
Ya, itu dia. Iya, kalau survive itu biasa gitu kan. Berarti orang yang struggling-nya standar gitu. Tapi kalau kita ngomong survive, itu kan roller coaster banget gitu. Betul, itu maksudnya. Betul. That's a different.
Benar, berarti mas Ari ini survive gitu ya.
Iya. Yeah. Kalau saya sebenarnya survive gitu. Oke. Menarik banget gitu. Karena memang sebenarnya tadi ya, balik lagi sekali kalau nge-build sesuatu, mau karirnya apapun ya gitu kan. Sekarang konteksnya kita lagi ngomongin content creator gitu. Mau gimana pun, itu kalau di-buildnya based on passion gitu ya.
Yep.
Benar-benar passionate gitu dan serius. Gak asal kayak, wah ini konten gitu, wah ini konten gitu. Ya pasti akan running well aja kalau di-buildnya benar gitu. Sama semua lini karir tuh kalau di-buildnya benar jadi benar. Kalau di-buildnya ngaco, ya ngaco. Benar ya gitu kan. Nah ini nih, karena nge-buildnya benar kan. Oh, yang tempat di narasi.
Yang gak benar tuh yang huha-huha itu ya.
Ya gak tahu tuh. Okay. Bangunnya, itu yang gak benar yang huha-huha itu bangunnya di mana dulu.
Oh, oke. Okay. Gitu. Kalau di hutan,
ya huha-huha berarti. Oke. Kita beda konten. Ini suka, sorry ya kakak Ivan, karena Pak Didit ini dia sering sekali membawa kita ke tepi jurang gitu. Begitu udah di jurang, kayaknya kita yang harus menolong diri sendiri gitu. Ya, agak susah nih. Oke, kita ke Pak Didit nih. Gimana nih Pak, soal ngejar-ngejar viral ini? Sebenarnya jadi... Sebenarnya kan gak jadi masalah lah ya, sepanjang dia tidak melanggar hukum. Misalnya ada privasi orang gitu-gitu kan Pak ya gitu. Jadi sebatas yang disebut dengan kebebasan berekspresi itu menurut hukum seperti apa Pak Didit?
Ada hal yang menarik tadi dikatakan oleh Kak Ivan ya, bahwa kalau mau viral itu cara paling instan untuk engagement yang namanya followers dan orang untuk cari tahu kita kan. Cuman ada satu satir yang harus saya bilang bahwa viral boleh, engagement itu penting terutama bagi followers Anda, tapi jangan sampai Anda melakukan yang namanya engagement tapi penyidiknya mengikuti begitu.
Oke.
Okay. Penyidiknya penyidik kepolisian pula.
Iya. Ya, kan? Literally penyidik gitu.
Masa engagementnya ke penyidik bukan followers ya kan?
Engagementnya diselidikin ya, bukan diikuti.
Ya, jadi kayak kalau ditanya terkait dengan batasan, sebenarnya di Undang-Undang Dasar itu di pasal 28 ya. Pasal 28 itu Undang-Undang Dasar itu bahas terkait dengan HAM secara menyeluruh. Nah, di dalam 28E itu bahas terkait dengan kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan berekspresi ini ada salinannya yang mengatakan bahwa kebebasan berekspresi itu diatur oleh negara, tetapi tidak memberikan yang namanya kebebasan sebebas-bebasnya. Kebebasan berekspresi itu mempunyai yang namanya landasan kuat yang mengikuti yang satu namanya landasan Pancasila. Sila, yang kedua norma kesusilaan, dan yang ketiga adalah peraturan-peraturan yang mengikuti di bawahnya. Jadi kebebasan berekspresi apapun itu yang Anda lakukan, selama dia tidak melanggar yang namanya landasan negara kita, yaitu Pancasila, filosofi negara kita, dengan beberapa norma kesusilaan atau norma yang ada di depan umum, maka itu dianggap biasa saja dalam bentuk viral. Tapi kalau melanggar, ya berarti otomatis engagementnya tadi larinya ke penyidik kepolisian, bukan kepada followers.
Oke, jadi sebenarnya ada batasan-batasan yang sudah sangat amat jelas.
Iya, yep.
Gitu ya, yang tidak boleh dilanggar. Gitu, apalagi menyangkut dengan privacy orang.
Iya.
Iya kan?
Iya, benar gitu. Banget. Karena aturan-aturannya kan udah ada tuh. Ada Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang Ruang Privasi, semuanya udah ada banget tuh. Jadi benar-benar mikir 2-3 kali.
Udah pernah kita bahas satu-satu itu ya.
Iya.
Beberapa episode ya. ITE
benar
sendiri.
Banget.
Gitu, soal privasi sendiri. Sekarang dibahas semua nih gitu kayaknya gitu. Oke. Kita kembali ke Bapak Ivan dulu. So, gimana nih menurut Kak Ivan sendiri saat ini soal kalau kita ngomongin media sosial kan gak ngomongin engagement tadi gitu. Berarti kita ngomongin algoritma ya gitu ya. Kita ngomongin algoritma. Kalau kita ngomongin algoritma media sosial gitu, sekarang itu kan kayak, tapi benar gak misalnya kayak kita nyarinya apa, nanti yang akan muncul di homepage kita pasti yang mirip-mirip kayak gitu gitu kan. Even kayak misalnya baru mikir aja, kayaknya mau cari sepatu yang baru deh, ntar tiba-tiba iklannya udah sepatu aja gitu ya. Kayaknya mau nyari pasangan lagi deh, kok gak muncul-muncul gitu maksudnya. Oke.
Itu jangan, kalau yang itu Mas Ari jangankan algoritma, kayaknya juga yang di atas nyerah itu.
Astagfirullah. terima kasih loh.
Satirnya ya.
Ini gak satir, ini terlalu nyata sebenarnya.
Oh nyata ya.
Dia gak ada satir di orang. Oke, oke. Balik lagi soal algoritma. Ya, ini algoritma media sosial. Algoritma Tuhan tuh gak ada yang tahu soalnya. Oke, jadi... Kenapa gue lucu sendiri rasanya ngomongin algoritma Tuhan. Jadi sebenarnya gitu ya, ini algoritma yang muncul tuh kan justru bisa mendorong masyarakat kita untuk bikin konten yang kayaknya harus sensasional gitu dibanding sama konten-konten yang berkualitas. Benar gak mayoriti orang sekarang tuh seperti itu di negara kita?
Ya, sebelumnya aku jelasin dulu, kalau algoritma itu sebenarnya bukan cuman, kalau tadi kan Mas Ari bilangnya kalau kita nge-search apa, nanti algoritmanya akan muncul sesuai dengan apa yang sudah pernah kita search gitu ya. Tapi algoritma juga ngebaca tentang apa yang kita tonton, apa yang kita like, apa yang kita share ke teman kita, apa yang kita komen. Nah itu akan muncul tuh. Karena tanpa kita sadari, kadang kalau kita ngeliatin di explore atau beranda sosial media kita tuh munculnya sesuatu yang baru aja kita komen, yang baru aja kita like gitu. Itu dia dengan otomatis akan nge-scroll dan akan nge-tracing dengan sendirinya gitu. Makanya algoritma media sosial tuh emang cenderung memprioritaskan konten yang mampu menarik perhatian usernya dalam waktu singkat. Konten yang seperti mancusi gitu ya, marah, sedih, kayak misalnya konten kalau Pak Didit seneng banget ini ya, konten-konten yang mungkin Pak Presiden lagi berpidato gitu ya, terus kita berkomentar gitu. Nah itu kan muncul explore yang sama gitu dengan beberapa liputan-liputan Pak Presiden lagi berpidato dan yang lain-lainnya gitu.
Okay.
Atau mungkin ada speech dari Pak Seskap gitu ya, akan muncul dengan hal yang sama gitu. Karena emang seringkali interaksi yang lebih tinggi muncul tuh... sehingga algoritma itu merekomendasikan hal seperti itu. Akibatnya sebagian kreator tuh tergoda untuk bikin konten yang berlebihan, yang kontroversial atau sensasional, karena mereka anggap itu paling gampang untuk dapetin atensi, paling gampang dapetin engagementnya. Algoritmanya akan mengatur dengan sendirinya gitu. Cuma menurut saya, algoritma tuh bukan satu-satunya penyebab sebenarnya. Karena kan algoritma cuma baca perilaku pengguna ya. Cuman baca perilaku usernya aja. Kalau audiens atau usernya lebih sering nonton, nge-share atau komentari konten sensasional, jadi algoritmanya bakalan nyebarin konten seperti itu terus gitu. Makanya di sisi lain kita juga ngeliatin banyak contoh kalau konten edukasi, inspiratif atau informatif tuh tetap juga bisa dapetin jutaan penonton kalau dikemasnya dengan cara yang lebih menarik, yang lebih kreatif, nggak boring. Jadi artinya ya kualitas dan engagement sebenarnya bisa aja berjalan bersamaan. Algoritmanya akan ngikutin sih.
Oke. Berarti it depends on orangnya ya, usernya ya gitu ya. Gitu. Kalau misalnya dia katakanlah dia harus, kalau dia terimanya mentahan ya jadinya begitu gitu. Tapi kalau dia critical thinking di setiap kali misalnya FYP-nya gini, wah ini viral nih, ini rame nih, yuk ikutin gitu tanpa mempertimbangkan aspek kepatutan mungkin gitu ya.
Benar.
Oke. Baik. Kalau gitu kita tahan dulu sebentar. Kita Pak Didit dulu, Pak Didit. Kenapa? Ini ada yang ditahan, Pak Didit. Apa yang ditahan?
Enggak. Ada satu. Kan aku termasuk followersnya Kak Ivan ya. Di Instagram ya. Saya benar-benar sangat
menikmati. Ngomongin konten si konten produser ini.
Saya sangat menikmati dia ketika dia berbagi cerita dengan anaknya dia gitu. Jadi kayak dapat momennya, feelnya dapat. Itu berasa bahwa kita yang nonton pun kayak warm feeling banget nih, benar-benar menikmati banget nih, dan itu jadi buat kita berpikir loh, kalau dia bisa kenapa kita nggak bisa coba. Itu ke-trigger loh sebenarnya. Jadi ke-triggernya itu adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus tentu
in
saja.
Positive way.
Positive way, dan tentu saja itu yang lebih harus sering dilakukan daripada untuk sekedar cari viral.
Oke. Kita mau ngomongin lagi, ini masih ngomongin dulu soal fenomena konten viral. Kita ke aspek hukumnya kembali gitu ya. Sebenarnya apakah semua konten ini kan subjektivitasnya tinggi sekali ya, gitu ya. Kayak ini tuh tidak masalah sebenarnya konten seperti ini gitu, orangnya aja yang tersinggung gitu, atau ya hal-hal demikian adanya gitu ya. Apalagi kan sebenarnya konten-konten hukum juga ada, ya kan, ada lawyer-lawyer yang sekarang juga lawyer, notaris ya, gitu kan.
Gini-gini kan.
Iya, ada yang tangannya gini-gini, ada yang tangannya gini juga ada. Semuanya banyak gitu. Ya, ya kan enggak ada yang bisa lihat kita ya, ya kecuali sudah di sini. Kita ngomongin dulu soal konten yang menuai pro kontra Pak Didit.
Oke.
Gitu ya. Ini bisa dipidana, apakah memang semua konten itu bisa, ya paling tidak gini, konten tertentu yang memenuhi unsur pelanggaran hukum itu konten seperti apa?
Enggak, yang benar. Ya kalau dibilang terkait dengan konten tuh sebenarnya enggak semua konten tuh bisa dipidanakan. Ada ada satu yang
even itu dilaporkan.
Iya, even itu dilaporkan. Jadi ada yang namanya asas hukum terutama di hukum pidana, dia mengatakan bahwa hukum itu tidak mengatur hal-hal yang sepele.
Ya, okay.
Jadi ketika hal-hal sepele misalkan cuman sekedar yang namanya basa-basi, terus tiba-tiba ada yang saling tersinggung dan tidak ada yang mengalami kerugian dalam bentuk yang besar, apalagi mengakibatkan cacat, sampai kemungkinan besar kena pasal 360, 340, ya berarti otomatis hukum lepas tangan di situ. Karena kita menganut yang namanya asas restoratif justice berdasarkan pada Pancasila sila keempat.
Oke.
Segala apapun masalahnya wajib untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu. So, jadi kayak ketika kita berhadapan dengan masalah apapun terutama di media sosial, ketika itu adalah masalah yang sangat biasa atau standar, hukum bukan lepas tangan, hukum memberikan yang namanya sebuah ruang khusus yang disebut dengan upaya mediasi atau negosiasi atau rekonsiliasi untuk menyelesaikan satu masalah. Karena kalau kita mau bicara terkait dengan masalah konten dan lain-lain, based on case-nya itu berdasarkan pada apakah mengalami kerugian besar atau tidak. Intinya kayak gitu sih. Jadi kayak macam kita bicara to the point-nya, apakah semua konten bisa dipidana? Nggak bisa. Kalau kayak gitu percayalah media sosial pasti sepi. Karena orang-orang pada nggak berani dong.
Iya. Jadinya apa-apa semua dipidanakan, apa-apa dipidanakan gitu, ya kan? Gitu harusnya ada lagi. Nah berarti gini deh Pak, jenis konten kayak apa yang sejauh ini di negara kita gitu ya, di negara kita yang paling sering sekali berujung pada pelaporan polisi?
Ya konten yang melanggar salah satunya ruang private orang. Itu misalkan yang paling contoh yang paling sering terjadi ya, itu konten yang dimana datang sebagai orang biasa tiba-tiba on camnya itu langsung nunjuk, oh ini rumahnya di sini loh, orangnya kayak gini. Kita udah melanggar private orang, itu yang pertama. Terus kalau enggak, konten yang kedua adalah konten prank yang mengandung unsur pelecehan suku, ras, budaya, agama, dan sejenisnya.
Okay.
Misalkan kayak satu tarian yang memang dianggap itu adalah tarian khasnya satu daerah, dijadikan sebagai bahan lelucon dan lain-lain. Termasuk konten-konten yang sebenarnya bisa dibilang bermasalah karena engagementnya adalah penyidik. Sisanya konten-kontennya bebas-bebas aja karena semua orang tuh berhak. Setiap manusia itu punya sisi kreatif yang tidak bisa dibendung apapun. Jadi sisi kreatifnya dia itu selama tidak mengganggu orang lain, tidak melanggar hak private orang lain, tidak melanggar norma kesusilaan, dan tidak melanggar yang namanya landasan hukum kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka dia berhak untuk melakukan apapun itu. Dan itu terbukti kan, setiap tahun konten-konten yang muncul di media sosial itu pasti beragam dan makin banyak. Dan makin banyak. Dan itu jelas, kayak daripada Anda buat video-video satir pinggir jurang banget yang benar-benar nanti kena penyidik, kenapa nggak buat aja terkait dengan makan mie goreng sih banyak apa gitu.
Nah ini ada beberapa kasus gitu ya, beberapa kasus misalnya, mungkin pasti Kak Ivan juga pasti akan tahu gitu, Willy Salim. Ya di awal tahun ini gitu ya, dugaan konten settingannya gitu ya kan gitu, karena ini melibatkan salah satu kreator terbesar di Indonesia gitu. Dan apakah kalau misalnya konten-konten settingan ini itu bisa dimungkinkan dimasuk pelaporan dan diproses hukum Pak Didi?
Iya bisa. Ada satu hal yang pasti adalah penipuan di ruang publik. Kita berbicara terkait dengan penipuan di ruang publik itu adalah ketika kita memberikan sesuatu penjelasan atau satu detail atau satu kejadian yang sebenarnya itu sudah disetting terlebih dahulu untuk engagement. Orang yang menonton dan excited tiba-tiba disuruh untuk melakukan pembayaran atau melakukan yang namanya follow up dan lain-lain, berarti dia merasa tertipu. Nah dalam posisi ini kita tidak masuk ke dalam ranah hukum pidana, tapi ranahnya hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum, seperti itu. Jadi kayak engagement boleh sebenarnya, Anda mau buat konten apapun boleh, tetapi reality show yang ditampilkan itu apakah benar-benar reality kah atau benar-benar show off aja gitu.
Ada value-nya, tujuannya apa dulu gitu ya.
Tujuannya apa dulu.
Sebelum kita lanjutin ke Kak Ivan dulu, ini kan ya memang udah banyak lah konten-konten prank ini gitu. Terus kemudian bahkan ada yang, sorry kalau mungkin diingat, ini di tahun ini tuh ada live TikTok yang demi dapetin gift itu ada hal-hal tidak senonoh dilakukan gitu. ya. Ada hal-hal yang memang tidak senonoh itu dipertontonkan di situ, dan ya karena memang memang monetize-nya lumayan gitu ya. Jadi mereka duit melakukannya gitu, ngelakuin hal yang tindakan asusila gitu ya, paling paling tepatnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin banyak konten prank, sosial eksperimen gitu ya, sampai ke konten-konten yang mempermalukan diri sendiri, orang lain gitu, bahkan mengata-ngatai viewersnya gitu. Ini menurut Kakak Ivan gitu, apakah tren ini masih akan ada sepanjang 2026 ataukah ada pergeseran tren karena sudah banyak mungkin gitu kasus-kasus ini yang berakhir di meja hijau?
Oke. Sebenarnya kalau dibilang trennya masih ada, mungkin masih ada, tapi tidak banyak. Okay. Karena sebenarnya dibilang kalau konten prank itu banyak banyak banget orang yang misleading tentang definisi dari prank itu sendiri ya. Sebenarnya kan kalau prank itu tindakan usil yang disertai dengan atau yang menghasilkan ekspresi bingung dan tawa gitu. Cuman kadang orang lupa tawanya gitu loh. Sehingga prank itu jadi misleading kemana-mana. Menurut saya sendiri sih semuanya tergantung sama cara pelaksanaannya ya. Karena nggak semua prank atau sosial eksperimen itu buruk sebenarnya. Ada beberapa hal yang dieksekusi dengan baik dan memang tujuannya untuk edukasi. Kalau prank mungkin ada beberapa prank yang hanya untuk membuat jokes antar teman atau keluarga aja. Prank yang dilakuin dengan persetujuan semua pihak itu nggak bakal merugikan siapapun sebenarnya. Karena tujuannya untuk menghibur. Tapi sosial eksperimen yang benar-benar dilakuin buat ngangkat isu sosial itu juga ngasih pembelajaran. Cuman kalau konten yang mempermalukan orang lain, menipu, membuat orang ngerasa takut atau ngambil keuntungan dari penderitaan seseorang, itu menurut saya tren seperti itu udah seharusnya nggak perlu ada lagi di 2026 bahkan 2027. Karena udah nggak works juga sih. Audiens semakin cerdas, audiens semakin bisa memilah-milih kira-kira konten mana yang bisa dia bisa dia konsumsi, bisa dia tonton gitu ya. Sehingga tren-tren seperti itu udah nggak akan works lagi. Tapi kalaupun masih ada, pasti masih ada. Karena kreator-kreator yang sering ngelakuin hal itu merasa dengan karakter konten seperti itu mereka masih tetap bisa bertahan walaupun audiensnya udah berkurang.
Iya, oke.
Gitu loh. Makanya kreativitas sih harusnya nggak mengorbankan martabat orang lain ya. Setuju dengan pendapatnya Mas Didi tadi, kalau sesuatu yang sudah mengambil ranah privacy itu udah jatuhnya kriminal, itu udah jatuhnya kejahatan, jadi sebaiknya nggak usah sampai ke ranah sana deh gitu. Kalau pengen jadi konten kreator, banyak banget karakter konten yang bisa digali gitu, nggak harus bikin prank ataupun sosial eksperimen aja gitu loh. Banyak hal yang lebih mudah dan bisa lebih munculin karakteristik kita sih.
Ya, ya.
Kurang lebih seperti itu.
Ya, jadinya ini serius sekali ya kita membahas konten.
Enggak, karena ini memang penting banget loh, serius.
Iya, ya, benar, setuju. Tapi sebelum nanti Pak Didit mau ada banyak yang ingin dikomentari. Ya. Saya tahu betul apalagi kalau dengerin statement-nya Ivan Prasetyo barusan itu pasti gregetan gitu ya. Karena ada aspek-aspek hukum yang selalu mengikuti gitu kan. Nah, masih mau ngelanjutin dulu sama Kak Ivan soal konten-konten tadi gitu ya. Sebenarnya dari kalau tadi kan wishnya memang kita berharap next year kita gak ketemu lagi sama konten-konten yang dalam tanda kutip tadi yang memang udah gak harusnya gak layak tayang lah gitu ya. Apalagi kalau Kak Ivan yang seproducer memproduksi konten seperti itu, of course langsung di cut semuanya, bakar filenya, jangan ditayangkan gitu ya. Tidak bisa ditayangkan. Tidak,
haram hukumnya, haram hukumnya.
Ya haram, buset langsung haram hukumnya gitu ya. Oke, tapi dari segi dari sisi etika komunikasinya gitu ya, kayaknya ini yang perlu juga mungkin tujuannya adalah mengeducate para konten creator juga gitu, apalagi kalau konten creator yang memang basicnya memang dari lahir tuh udah di dunia digital gitu loh, maksudnya kan itu biasa ada value-value yang mungkin lupa gitu, bahwa value-value konvensional yang masih cukup match gitu kalau kita kawinkan dengan dunia digital saat ini gitu. So kita mau bicara sedikit soal sisi etika komunikasi. Kenapa menurut Kak Ivan konten creator itu harus punya critical thinking, dia harusnya mikirin dulu gitu bahwa akan ada selalu akan ada dampak yang mengikuti kontennya gitu. Haruskah begitu menurutmu dari sisi etikanya Kak? Silahkan.
Harus banget, karena setiap konten yang kita unggah ke internet, kita posting ke internet itu berpotensi dilihat oleh
ribuan bahkan jutaan orang ya kan. Mm-hmm. Nah, kita nggak bisa membatasi ruang gerak orang untuk berkomentar, kita nggak bisa membatasi ruang gerak orang untuk memberikan penilaian ataupun pendapat mereka. Yang bisa kita batasi adalah diri kita sendiri. Mm-hmm. Artinya satu postingan bukan cuma soal ekspresi pribadi, tapi juga punya pengaruh terhadap cara berpikir, bersikap, dan bertindak sama orang lain. Mm-hmm. That's why seorang content creator harus punya tanggung jawab moral. Simple. Mm-hmm. Itu basic banget tuh. Bukan cuma sebagai content creator, sebagai manusia. Mm-hmm. Sebagai manusia kan kita harus punya tanggung jawab moral ya. Yeah. Sebelum kita posting sesuatu, sebelum kita ngomong sesuatu, sebelum kita memberikan penilaian atas sesuatu, sebaiknya nanya dulu deh. Yeah. Ini informasi benar nggak sih? Riset, double check, triple check. Hmm. Apakah ada pihak yang dirugikan? Apakah konten ini bisa memicu kesalahpahaman atau mungkin gue akan di-judge nggak ya? Hmm. Mungkin akan di-hate nggak ya? Gitu. Yeah. Yeah. Karena konten yang terlihat lucu buat satu orang belum tentu lucu buat orang lain.
Absolutely.
Itu menyakitkan, ya kan?
Betul.
Sebaliknya konten yang positif itu dapat menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang baik yang sama gitu. Mm-hmm. So etika komunikasi itu sebenarnya membantu kreator menjaga balancing atau keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Hmm. Gitu. Jadi penting banget etika komunikasi itu.
Ya. Nah, ini wejangan langsung ya. Jadi bukan hanya sekedar wacana gitu.
Iya, benar.
Ya kan kalau tadi Kak Ivan bilang bahwa sebenarnya kan kita kalau mau ngebangun sesuatu tuh harus mikirin dulu ini itunya gitu ya. Nah, kalau mau ngebangun di tengah hutan itu mikirin dulu enggak ya? Oke, kita lupakan dulu.
Itu pertanyaan kayak aku enggak sih?
kita ini nyambung ke pertanyaan berikutnya soal sering sekali masyarakat kita back to topic guys. Sering sekali masyarakat
keren
kita
ya,
itu
makin di pinggir jurang.
sebentar dulu kan ini masyarakat kita tuh sering sekali bingung gitu ya. Sahabat Insania juga mungkin termasuk yang bingung bisa membedakan antara yang namanya kritik, antara yang namanya satir gitu penghinaan gitu, pencemaran nama baik. Nah, ini tuh kan ada batasan-batasannya sebenarnya gitu ya, pembeda-pembedanya dari aspek hukum. Misalnya ada yang menyebutkan ciri-ciri spesifik nih gitu. Dia sekolah di sini, alumni ini tanpa menyebutkan nama asli. Ya, tapi di posting gitu kan? Story. Ya. Misalnya gitu ya, gitu. Abis berantem nih sama anaknya ini gitu, spesifik tapi tidak mention nama gitu. Terus ada yang merasa dan menyebutkan ini pencemaran nama baik gitu.
Ya,
yang memposting merasa enggak gitu ya.
Yang posting gitu, anggap biasa aja ini.
Itu ya kan? Itu kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Tapi kalau kasus-kasus yang serupa seperti tadi saya bilang, ada kritik, ada satir gitu, termasuk dengan apa yang kita lakukan beberapa menit lalu gitu. Menurut kita kan sesuatu yang kayak ya udah punya caranya masing-masing.
Enggak, core value-nya ada udah.
Ada, ada tujuannya ada. Ya ketidaknyamanan ya kan, mewakili suara rakyat, kan kita juga rakyat, gimana dong?
Jelas dong.
Oke, tidak bicara itu, lanjut Pak.
Ini ngomongin siapa sih?
Apa?
Ini ngomongin siapa sih kalau boleh tahu ngomongin
siapa sih? Aduh, mau ngomongin siapa? Kita takut ntar tiba-tiba nongol di media Bapak lagi. Ntar tiba-tiba kita ditelepon Banana lagi, gimana tuh? Iya kan? Oke. Nah, ini kalau Pak Didit, soal gimana cara memberi batasan yang jelas, pemahaman yang jelas antara kritik, satir, penghinaan, dan bahkan pencemaran nama baik, supaya masyarakat kita juga benar-benar bisa specifically membedakan hal-hal demikian, Pak Didit.
Kalau sederhananya ya, sederhana, kritik itu menyerang masalahnya. Penghinaan menyerang orangnya.
Alright.
Sederhananya kayak gitu. Sebenarnya sebaik-baiknya kritik kepada orang lain, ketika kita mengkritik seseorang, itu bukan di depan umum, bukan di depan publik, tetapi ketika berbicara di ruang private-nya. Itu adalah kritik. Tapi ketika kita berbicara di ruang umum dengan cara yang benar-benar semena-mena, karena merasa bahwa relasi kuasa kita tinggi, ya berarti itu kategorinya adalah Anda merusak mental serta penghinaan abuse-nya dapat di situ.
Okay.
Jadi tolong bedakan saja, yang paling krusial dan paling penting adalah kritik itu menyerang yang namanya bukan orangnya, itu menyerang terkait dengan ide, tujuan, dan lain-lain, apa yang dia pikirkan dan lain, pokoknya segala jenis seperti itu. Tapi kalau penghinaan, langsung ke orangnya.
Okay.
Intinya seperti itu. Kalau satir ya kategorinya hidup ya kayak satir yang paling gampang tuh kayak gitu nggak sih, kayak udah di KTP-nya WNI seumur hidup ya kan, pekerjaannya swasta ya kan, ya itu satir sebenarnya, mempertanyakan terkait dengan hidup yang serba seperti ini,
kelayakan gitu ya, layak nggak gue dihidup di negara ini,
jadi kayak kita nggak menghina-menghina amat, tapi terkadang kita ngejokes untuk diri kita sendiri karena kita merasa beban hidup kita sewah itu loh, tiba-tiba kita tutup mata buka mata mandrak buka.
Oh ya Allah ya, Tuhan, mandrak buka. Kalau Kak Ivan, menurut Kak Ivan setuju nggak kalau misalnya kita ngomongin soal satir itu nyinyir?
Kalau satir itu nyinyir, enggak sih.
Oke, okay, so what do you think about satir?
Satir dan nyinyir tuh beda menurutku. Kalau nyinyir itu terlalu negatif ya. Kalau satir itu ada something positif yang pengen diberitahukan, pengen ditunjukkan, pengen diinformasikan, cuman dengan cara yang berbeda.
Okay.
Caranya bisa apa aja, cara yang halus, cara yang kasar. Cuman kalau satir atau nyinyir ya itu jelas-jelas dua hal yang berbeda menurutku.
Okay.
Satir tuh masih positif lah. Maksudnya ngasih tahu sesuatu tapi dengan hal-hal atau dengan cara yang lebih baik daripada nyinyir.
Masih
kalau
ada
nyinyir,
jokesnya lah,
literally gosip negatif. Iya.
Iya.
Udah literally gosip negatif.
Iya. Yeah.
Kulit dah gitu doang.
Pokoknya kalau nyinyir mah nggak temenan gitu ya. Yeah. Kalau satir temenan gitu.
Iya.
Iya kan?
Iya benar.
Iya. Tapi kalau punya teman yang bisa satir sambil nyinyir. Wah, paket combo tuh.
Seneng banget.
Oh, ada ya temennya yang kayak gitu, ada.
Tapi Mas Ari mau nanya deh, ini taping atau live ya?
Ini live lah. Pas ini gini.
Takutnya kemana-mana.
Pas ini gini, gitu. Kok berani banget gitu.
Ini live atau taping ya gitu.
Kok berani banget
jadi
gitu.
Jadi memang kita beneran live kok ini.
Emang saling bahu itu tujuannya gitu. Combo.
Oh, bener ya.
Oke,
balik lagi. Aman ya dari.
Kenapa?
Semoga aman ya dari Insania Pusat ya.
Aman insya Allah.
Aman. Kita punya editor handal
ya.
Kok.
Iya, insya Allah mudah-mudahan. Hai bapak-bapak di kantor pusat. Ya. Udah kita sapa, udah. Oke, kita balik lagi ngomongin topiknya. Gitu. Pak Dit, ini masih ngomongin soal konten-konten viral tadi gitu ya. Kalau kita sudah punya kesamaan pemahaman terkait dengan perbedaan antara berbagai hal yang kita baca tadi gitu. Sekarang kita mau coba melihat bagaimana hukum ya Pak Didit memandang prank itu gitu. Prank ini kan it's beda-beda tergantung ya case-nya tergantung case-nya gitu. Misalnya ada orang yang ngeprank pada saat ulang tahun gitu ya, atau ngeprank misalnya misalnya bilangnya enggak mudik tapi ternyata mudik misalnya kan.
Tengah.
Nah, tapi
oh ada yang kena nyinyir. Itu tadi nyinyir apa satir sih? Itu tadi apa? Nyinyir apa satir?
Ada yang bilangnya enggak mudik taunya mudik. Itu kan ada.
Oh, ada ya.
Kalau itu nyinyir sih Mas Gigi ya. Tolong dibedain ya, itu nyinyir ya.
Oke. Maksudnya kan itu kan prank tuh banyak konsepnya banyak. Begitu loh Pak Ivan, gimana sih?
Iya.
Gitu.
Iya.
Kita enggak lagi ngomongin siapa-siapa. Oke. Okay? Jadi jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin
orang gitu.
Maksudnya ngomongin prank tadi gitu kan. Kan ada macam-macam gitu. Dan dampaknya juga macam-macam yang ditimbulkan. Oke. Okay? Bisa kerugian imaterial segala macam gitu. Ada rasa malu gitu. Dan kalau sampai misalnya prank ini dibikin di tempat umum Pak Didit.
Oke. Okay.
Dan akhirnya merugikan orang-orang di sekitar. Let's say misalnya itu di sebuah kafe gitu.
Yeah.
Itu di sebuah kafe itu kan pengunjungnya banyak tuh.
Banyak
gitu. Benar. Itu kita pun sebagai pengunjung pasti merasa dirugikan kalau chaos banget gitu rasanya gitu. Itu di hukum memandang prank-prank itu seperti apa?
Sebenarnya prank itu kategorinya tadi dibilang kan adalah hiburan ya. Intinya kayak hiburan. Kalau kita generasi yang sebelum 2000-an ini kan kita mengenal tuh banyak sekali yang namanya acara TV yang kategorinya adalah prank.
Ngejain ya.
Ya ngejahilin kan sebutnya kayak spontan.
Uhuy.
Ya kayak terus ada loh yang selain spontan, tau gak sih si acaranya si Vincent Rompis ya,
Upsalah
gitu kan. Jadi sebenarnya prank-prank
di radio-radio juga kan banyak.
Iya banyak loh. Gitu. Nah sebenarnya itu prank itu adalah media hiburan sebenarnya. Hmm. Tapi kalau dibahas terkait dengan prank sampai menyebabkan kerugian imaterial, rasa malu, trauma, kepanikan, bahkan mengganggu yang namanya ketertiban umum, maka sebenarnya pelaku dari prank tersebut atau bahkan tim ngeprank itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena hukum tuh melihat akibat dari satu perbuatan. Misalkan Anda buat prank, misalkan contoh buatnya pranknya itu di kafe gitu kan. Tadi dibilang semua orang lagi duduk santai, pesan kopi dan lain-lain, yang datang ternyata maca, isinya bukan maca, literally maca gitu kan. Nah pasti orang merasa kerugian dong tentu saja, ya kan?
Iya.
Terus lagi belum lagi chaos-chaos yang diakibatkan, misalkan sekelompok orang 2-3 orang laksanakan ulang tahun tapi hebohnya benar-benar heboh banget. Itu kan kategorinya ngeprank. Kita berbicara terkait dengan fasilitas umum begitu. Kayak orang lagi bikin hajatan cuma di hari Minggu, halangi jalan dari hari Jumat sampai hari Senin.
Iya kan, ada loading in loading out-nya gimana dong?
Iya, itu kategorinya juga prank loh itu sebenarnya, walaupun enggak ada prank-prank di akhir. Itu bermasalah loh. Jadi kalau dari saya sebenarnya semakin besar kerugian yang ditimbulkan, maka semakin besar pula konsekuensi hukumnya. Intinya adalah jangan jadikan penderitaan orang lain dalam kategori yang namanya prank bagi hiburan untuk Anda gitu. Karena minimal Anda menghargai karakter orang atau ruang privasi orang atau tempat umum atau fasilitas umum untuk dijadikan sebagai tempat yang dikategorikan sebagai jalanan tempat umum untuk orang lalu lalang dan melakukan aktivitas.
Jadi menghargai gitu ya.
Iya. Jadi semakin tinggi ya, semakin tinggi akibat yang ditimbulkan, maka makin tinggi juga konsekuensi hukumnya kayak gitu.
Oke. Nah, ini juga jadinya menarik. Kalau kita bicara berbagai macam konten tadi, selain prank gitu ya, yang tadi aspek hukum sudah mengikuti disampaikan oleh Pak Didit gitu, kita mau coba sedikit ngebahas gitu. Sebenarnya yang pengen kita bahas utamanya soal Inggris nanti main lawan Argentina gitu.
Oh iya.
Enggak. Bukan Inggris. Dan tiba-tiba dia ngomongin Inggris gitu. Ini yang lagi nonton juga Inggris.
Saya nyanyi Oasis nih sekarang nih.
Oke.
Kita Wonderwall dulu.
Hold a second guys. Oke, kita coba ngobrolin dulu. Selain prank itu gitu, kita mau ke Pak Ivan dulu ini. Soal banyaknya kreator yang coba pakai, kalau tadi memang udah jenis-jenis kontennya, tapi sekarang kita coba elemen-elemen dalam sebuah konten gitu ya. Kita coba sedikit ngomongin itu. Ada musik, footage-nya ya kan, foto, video segala macem gitu. Bahkan ada konten orang lain yang dipasang di situ. Let's say ada mungkin cuplikan film bahkan gitu. Kalau kita tahu ya, memang merekam film di bioskop itu sesuatu yang ilegal gitu. Tapi misalnya dia ngambil teaser dari mana apa segala macam gitu-gitulah. Paling tidak itu jadi footage-nya orang yang dipasang pada pada kontennya dia. Sebenarnya ya, yang pengen kita tahu juga gitu, seberapa penting kita bisa menghargai hak cipta orang di dalam dunia digital. Karena kadang kan kayak kita taunya ini karya siapa, kita gak kenal, kita gak ini pakai aja gitu. Gimana tuh?
Jadi menghargai hak cipta tuh penting banget ya sebenarnya. Karena setiap karya yang dihasilkan sama seseorang, baik itu seniman, musisi, ataupun kreator, ada hubungan antara waktu, tenaga, kreativiti, dan kemampuan orang itu kan.
Ya.
Jadi menggunakan karya izin atau tanpa memberikan kredit lah ya, ibaratnya ada sumber by siapa atau kredit by siapa, entah di caption, entah di body videonya, itu harus ada sih. Karena kalau tidak, berarti tidak menghargai usaha si pembuatnya gitu.
Ya.
Selain alasan etika, ada juga sih alasan hukum itu benar. Hak cipta tuh bisa bikin konten kita dihapus. Itu pasti. Terus usernya atau akunnya bakalan kena sanksi. Sama, ya adalah masalah-masalah hukum.
Ya,
mungkin banyak orang yang mungkin belum tahu, apalagi kreator-kreator yang mungkin bergerak di dunia atau di platform YouTube. Nah, kalau di platform YouTube itu ada aturan-aturannya gitu, ada dua jenis penindakan hak cipta kan. Yang pertama ada claim content ID sama copyright strike tuh biasanya. Jadi kalau claim content ID itu dikasihnya otomatis by system. Ini nggak mempengaruhi status penalti channel usernya langsung ya. Tapi adsense-nya biasanya dialihkan ke sepemilik hak cipta. Jadi kalau misalnya nih Mas Ari atau teman-teman sering lihat kayak lagunya Bernadia misalnya ya kan, lagunya Bernadia, kemudian di cover oleh salah satu kreator cover musik lah ibaratnya. Terus pas dia nge-cover di channel YouTube-nya dia, itu ada absence. Nah, absence-nya itu nggak akan masuk ke dia, akan masuknya ke Cybernadia-nya atau engine atau labelnya Cybernadia. Itu yang disebut dengan claim content ID. Itu. Okay. Kalau yang kedua ada copyright strike. Kalau copyright strike itu dikasih secara manual sama si yang punya akun. Kayak tadi misalnya si artis cover ini dia membuat video dengan lagunya si Bernadia. Nah, nantinya Bernadia dari pihak label atau manajemennya Bernadia, dia bakal ngasih peringatan secara manual kepada si akun ini gitu atau ke si user ini secara sah. Tapi secara kalau selama 3 teguran itu enggak diubah atau enggak dihapus, enggak di take down kontennya, itu si channelnya ini akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Itu yang disebut dengan copyright strike. Jadi teman-teman content creator juga harus paham betul sih bahwa ada beberapa kode etik dan juga ada beberapa aturan-aturan hak cipta yang harus dipatuhi gitu. Jadi kalau dilanggar ya itu akan berdampak kepada akun kamu dan diri kamu sendiri gitu.
Oke.
Okay. Nah, sebagai content creator profesional tuh sebaiknya pakai karya sendiri ya menurutku. Manfaatin aja materi yang emang berlisensi buat digunain. Nah. Terus ya kalau emang ada waktu dan mau kulo nuwun minta izin gitu, permisi sama yang punya karya, itu akan jauh lebih baik. Yeah. Karena menghargai karya orang lain itu berarti kita juga terlibat dan ikut menciptakan ekosistem digital yang sehat ya.
Betul.
Dan saling menghormati gitu.
Betul. Respect. Adab-adab di ruang digital yang mungkin gitu ya. Belum banyak gitu. Karena belum lama ini juga kayak tadi kita ada obrolan bersama dengan Kak Gunga gitu. Kita mendapati ada sebuah kasus gitu. Sebuah lokal brand pula gitu. Oh, memposting brand seri terbarunya gitu ya. Dan menggunakan lagu Kak Gunga gitu. Dan tidak ada pembicaraan apapun sebelumnya.
Dia gitu. Gak tahu di belakang Kak Gunga siapa gitu. Ya.
Gitu. Jadi tapi akhirnya sudah selesai prosesnya udah.
Udah ya.
Kak Gunga menyampaikan teguran ya kan. Ya, sebagai sesama pelaku di ekosistem digital ini ya udah dan disambut baik. Permohonan maaf dan segala macam disambut baik gitu. Jadi semua sudah berakhir dengan damai dan indah.
Tapi satu sisi ada pride ya dari si Kak Gunga. Berarti kan dia menjadi inspirasi buat orang lain.
Betul,
ya kan?
Betul. Itu yang
kalau yang saya tangkap tuh sebenarnya bukan pride sih, lebih ke ego sih.
Enggak, itu disampaikan sama Kak Gunga gitu ya. Ini salah satu case yang paling dekat terjadi. Jadi dari Kak Gunga memang menyampaikan terima kasih untuk itu, mengapresiasi gitu karyanya diputar segala macam gitu. Tapi ya gently reminder lah ceritanya gitu ya bahwa kita sama-sama kalau mau pakai karya izin satu sama lain. Ya. Gitu. Ya. Kalau tadi Kak Ivan sempat membahas tentang konsekuensi hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta, mungkin singkat Pak, make it short, tentang regulasi hukum yang benar-benar bisa mengancam orang-orang yang menggunakan karya-karya orang lain tanpa ada permisi. Tadi sanksi-sanksi digital tuh sama Kak Ivan
boleh
tuh.
Boleh saya bicara enggak?
Gitu. Ya, gitu. Sekarang kalau mau ngomong aja gitu biar saya langsung berhenti sendiri. Kalau enggak dead end.
Soalnya make it short loh, make it short loh.
Susah.
Bahas hukumnya loh.
Sebentar, sebagai host kalau misalnya dead air susah.
Yeah,
jadi kalau mau ngomong aja. Kalau dead air aku yang kena nih.
Yeah, gimana nih? Iya deh, iya, iya. Oke.
Sekarang boleh.
Jadi menambahkan ya, tadi yang dibilang sama Kak Ivan sebenarnya ada yang perlu dipahami di sini terkait dengan undang-undang hak cipta ya. Tidak, undang-undang hak cipta itu tidak melarang masyarakat menggunakan karya orang lain secara mutlak.
Oke.
Nah, garis bawah itu yang diatur adalah bagaimana penggunaan itu dilakukan. Dari tadi sudah disampaikan oleh Kak Ivan banyak banget yang terkait yang dilakukan. Kalau menggunakan karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersil dan mengaku sebagai karya sendiri atau merugikan penciptanya, ya disitulah baru berpotensi yang kategorinya adalah melanggar hukum. Jadi selama dia meminta izin, kayak orang-orang ternyata bilang permisi, tabea, begitu, ya kan?
Ya.
Itu kategorinya masih aman-aman saja, so far oke, gitu. Tapi kalau tiba-tiba untuk dikomersilkan, dijadikan sebagai yang namanya biaya tambahan untuk pribadinya dia, ya kategorinya tentu saja melanggar. Ini ada hal yang menarik sebenarnya yang perlu saya bilang. Terkait dengan yang namanya undang-undang hak cipta ini sebenarnya berlaku juga di platform media sosial, terutama X, TikTok, Instagram dan lain-lain ya kan. Yang namanya mode-mode seperti mode repost itu kategorinya bukan yang namanya melanggar hak cipta. Jadi di garis bawahi saja ketika
repost
ada
bukan ya.
Iya, jadi ketika kita cuma merepost terus melakukan sesuatu tambahan lagu dan lain-lain, itu hak ciptanya sudah dibebankan kepada platform pengguna tersebut. Jadi kayak email kita kan cuma repost, itu normal sebenarnya. Okay, itu normal sebenarnya. Tapi ketika Anda repost dengan menambahkan kata-kata yang Anda buat dengan rekam jejaknya adalah kategori penghinaan dan menjerumuskan seseorang dalam pencemaran nama baik. So, itu yang dicari.
Jadi tadi begitu Pak Didit menjelaskan itu, Ivan Prasetya nunjuk-nunjuk, that's all I get.
Aku nggak bisa lihat, aku nggak bisa lihat mukanya ya, aku nggak bisa lihat mukanya ya.
Gitu. Jadi di sini, that's what I'm saying, dude. Gitu. Kenapa Pak sebagai konten produser ada konten yang pernah dicomot Pak? Ada banyak. Oke. Okay.
Sering. Banyak. Apalagi ya, biasalah pinggir jurang lah.
Iya, yeah. Apalagi sebagai media nasional ya. Pasti repot yeah. gitu ya. Repot ngurusinnya. Gitu. Tiba-tiba video ini dipotong jadi apa? Kunjungannya kemana? Iya
nah.
kan?
Nah. Emang itu clipper-clipper kurang ajar tuh emang.
Clipper-clipper. Itulah kenapa Radio Insannya ada siaran ulang ya.
Iya.
Yeah. Kalau didengar enggak setengah-setengah ya kan?
Iya. Yeah. Nah, betul. Aduh. Betul. Ada copyright-nya gitu. Oke. So ya kita mau sedikit balik. Ini tuh sangat apa ya unpredictable aja tiba-tiba. Oke, waktu kita juga sudah semakin terbatas. Kita mau balik dulu ke Kak Ivan soal sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya content creator ini dia sadar gitu bahwa kan mungkin reaksi terhadap sesuatu ini kan kadang di luar ekspektasi ya. Kita bikin konten, ekspektasi kita apa, realitanya apa. Kan suka kontradiktif nih sama hal-hal kayak gini. Menurut Kak Ivan gitu, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang content creator gitu ya. Kalau dia sadar kalau konten yang dia posting ini gitu ya, ini kemungkinan gitu, bukan kemungkinan, ini justru malah mengundang atau menuai kontroversi gitu dan bikin dampak negatif. Sikap apa yang harus diambil oleh seorang content creator ketika itu terjadi?
Sebenarnya sekarang udah sering banget dilakuin sama banyak akun, banyak kreator atau bahkan banyak brand gitu ya. Hal pertama yang perlu dilakuin tuh nggak langsung bersikap defensif gitu kayak, oh emang iya, emang gue salah. Emang itu salah gitu. Jangan, dengerin aja dulu. Jadi kalau ada yang kritik, komentar segala macam, ya udah ditampung, terus dicari tahu lagi, emang ini salah ya? Apa yang salah ya? Salahnya di mana? Dan kalau memang terdapat kesalahan, sebaiknya mengakui aja secara terbuka. Kalau memang mau menghindar, ya udah tinggal deactivate akun sebentar terus ngilang. Nanti muncul lagi. Karena kalau enggak ya tinggal minta maaf gitu secara terbuka. Bikin video klarifikasi kek yang sering dilakuin sama orang-orang zaman sekarang ya kan.
Jadinya normatif ya.
Iya, menjelaskan langkah yang dilakukan nanti akan seperti apa, perbaikinya seperti apa. Terus hapus kontennya, memperbaiki informasi yang keliru gitu. Tapi kalau memang, karena gini, di negara kita tuh gak seperti negara Korea ya.
Iya.
Kalau di Korea tuh ada cancel culture kan. Jadi emang kalau salah udah habis. Udah riwayat karirnya habis lah pokoknya. Dan banyak sehingga menimbulkan ya kayak bunuh diri lah. Terus mengasingkan diri lah segala macam. Itu kalau di Korea. Indonesia tuh terlalu baik Indonesia tuh. Sering banget memaafkan kesalahan orang lain. Itu budaya kita kali ya.
Yeah.
Jadi kalau ada yang salah, ya udah seminggu dua minggu kesalahannya setelah itu orang lupa gitu. Ya udah dia akan bisa berkarir kembali. Cuman kalau dia ngelakuin kesalahan yang kedua, kemungkinan dari pihak brand-brand yang terikat kontrak dengan dia bisa hilang.
Yeah.
Walaupun dengan kesalahan pertama, beberapa kerjasama dengan brand-brand terkait atau kontrak-kontrak yang ada sudah mungkin beberapa lepas.
Yeah.
Tapi yang kedua akan jauh lebih lepas lagi.
Yeah.
Makanya yang penting adalah nunjukin aja kalau kritik itu dijadikan sebagai pembelajaran, bukan ancaman terhadap popularitas kita gitu.
Ya, justru, makanya kalau kritik itu terima ya, benar ya, bukan dimutasi kan sebenarnya.
Iya, kayak gitu. Kalau dikritik kan harusnya tadi didengerin dulu ya.
Iya.
Dengerin dulu.
Tiba-tiba mutasi sana sini kan.
Iya, Maluku Utara lagi kan ada mutasi. Aduh,
iya.
Oke. Ada mutasinya ke Maluku Utara katanya ya.
tapi benar, jadi jangan kalau ada kritik mah ya udah sih terima aja, jangan merasa kalau kerjanya jadi paling bagus, terus bilang kalau negara kita itu baik-baik aja, kan gak gitu kan sebenarnya.
Iya
kan?
gak gitu.
Iya.
Media berkumpul begini jadinya.
Iya.
Gak gitu. Aduh.
Gak gitu kan?
Aduh, ini siapa yang survei sih ini sebenarnya? Gak ngerti, gak paham. Konten apa sih ini yang dibahas gitu? Tapi terlepas dari semua bentuk konten-konten viral dan segala macam tadi, kita juga tentu mengapresiasi tidak semua hal negatif itu viral. Ada banyak juga konten-konten positif yang viral, ya kan? Kita sering sekali kalau sadar atau tidak sadar, mungkin apakah ini faktor usia atau apa ya, gitu ya. Kalau kita sering gak menangisi konten orang lain, ya. Apalagi konten tentang orang tua misalnya, atau tentang siblings, ya, gitu ya. Kan? Karena semakin dewasa, kita secara personal dengan keluarga kan semakin ada jarak, dalam arti masing-masing punya kehidupan, apalagi ketika keluarga siblings yang sudah berumah tangga segala macam gitu kan, dan muncul apa konten-konten humanis seperti itu kan juga menggugah gitu. Jadi banyak juga sebenarnya konten-konten positif yang muncul, ada konten kesehatan dan lain-lain sebagainya, iya, juga yang baik dan patut untuk kita apresiasi gitu ya. Paling tidak sedikit, Kak Ivan, sebelum kita benar ke closing statement gitu, tipsnya tentang sebenarnya gimana cara kita bisa bikin konten yang tetap menarik, engagementnya tetap oke gitu ya, tapi tetap etis dan juga penuh dengan tanggung jawab.
Oke. Kalau dari saya sih, jangan hanya mengejar viral. Ya. Tapi yang seperti saya udah dibilang sebelumnya ya, bangun nilai yang ingin dikenal sama orang lain. Jadi orang mungkin datang dengan satu konten yang viral, tapi orang-orang ini akan bertahan karena kualitas, kejujuran, sama konsisten yang kamu miliki sebagai seorang content creator. Selalu riset yang paling penting, selalu riset sebelum nyampein informasi. Double check, triple check itu paling penting. Ini selalu saya sampaikan ke teman-teman kreatif maupun sosial media. Jangan sampai salah, karena riset sebelum menyampaikan informasi itu penting. Kemudian hormati privasi orang lain. Jangan sampai terlalu masuk ke ranah privasi. Hargai hak cipta. Jangan takut bikin konten yang bermanfaat, walaupun pelan banget, lambat banget berkembangnya atau naiknya gitu ya kontennya. Tapi pelan-pelan, kalau konsisten terus-menerus, dia akan, algoritmanya akan ngebaca dan akan berhasil naik dengan sendirinya. Dan di era digital ini, reputasi aset yang paling berharga ya teman-teman content creator ya. Sekali kepercayaan audiens atau follower kamu hilang, nge-buildnya lagi tuh susah banget dibandingin dapetin banyak follower gitu. Makanya jadi kreator yang bukan hanya dikenal, tapi juga dipercaya.
Ya, dan tidak anti kritik ya. Oke. Oke. Silakan tukang kritik closing statement-nya.
Memang Pak Dit. Ya, dari Dit. Saya karena sudah jelaskan banyak banget dari Kak Ivan, saya cuma bilang bahwa sharing sebelum sharing, saring itu pakai yang namanya filter setebal mungkin sebelum di-sharing. Terus yang kedua itu pikir sebelum posting dan hormati sebelum berkomentar gitu. Karena kenapa? Konten yang baik itu bukan konten yang cuma masuk viral sehingga dia FYP juga, tetapi konten yang baik itu adalah BAP tidak mengikutinya.
Oke.
Intinya seperti itu.
Ngeri ya kalau orang aku yang ngomong ya. Konten yang BAP tidak mengikutinya. Ngeri ya. BAP cuy. Udah BAP. Ini udah bukan dikritik lagi. Sorry. What is criticism? Forget about it. Go to jail. Ngeri. Ini gara-gara konten bisa berujung pada masalah hukum sudah pasti. Gara-gara konten juga bisa berujung pada kebaikan banyak, ya kan? Jadi kayak seperti dua sisi mata uang. Tapi paling tidak, Kak Ivan masih ada yang mau ditambahkan sebagai closing statement-nya?
Itu aja sih.
Oke. Okay. Itu tadi sudah mantep ya. Sudah mantep gitu, termasuk tadi soal tidak anti kritik. Itu yang paling penting sebenarnya. Wow. Karena untuk membangun sebuah ekosistem yang besar gitu ya, perlu ada berbagai macam pihak gitu yang mendukung sehingga ekosistem itu bisa menjadi sebuah industri yang sehat, bisa menjadi sebuah industri yang menarik, bisa jadi industri yang penting. Tidak menutup kemungkinan seharian ini nih Kak Ivan, Kak Pak Didit, kita tuh membahas mulai dari bonus demografi sampai dengan masalah ini. Dan ini ada keterkaitannya juga, gimana kita mau menghadapi bonus demografi kalau secara quality gitu ya. Kita kan kalau di mungkin di generasi kita, semakin kita diajarkan spesifik terhadap sebuah keilmuan, semakin kita expert terhadap sesuatu, semakin kita dihargai, semakin kita jago dinilainya gitu. Kalau sekarang kan kayaknya tahu dikit udah banyak banget nih gitu ya, tapi paling tidak apa yang di-share oleh Kak Ivan, oleh Pak Didit hari ini untuk sahabat Insania tentang konten viral yang cari viewers atau cari masalah, apapun tujuannya, yang paling penting sekali lagi disampaikan oleh kedua narasumber kami hari ini, tidak ada value buruk yang mengikutinya. Ya, sepanjang itu di-create untuk tujuan yang positif, insya Allah dia akan mengalir pada ranah yang positif. So, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir bersama dengan kami. Didit Prahara SHMH sebagai dosen dan narasumber tetap kami dari Fakultas Hukum Unhair Ternate. Terima kasih banyak juga konten produsernya narasi, Ivan Prasetya.
Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih sahabat Insania.
Terima kasih.
Terima kasih Mas Didi, terima kasih.
Thank you, terima kasih sahabat Insania. Kalau gitu kami pamit, sampai bertemu lagi di Saling Bahu pekan depan. Dan berikutnya masih akan sahabat Insania ditemenin sama Nadia Setiani. Kami pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye. Insania FM Radio Network.
Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook, dan Instagram @InsaniaFM.
Saling Bahu selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.